Просто си възлюбен. Може да си го кажеш сам. Аз съм възлюбен. Знаете ли, Библията нека ви покаже нещо. Мисъл. Нека да кажа нещо първо за Библията. Аз лично вярвам, че тя е като океан. Пресвети световния океан. Не може да изследваш целия океан. И всяка една област в Библията, да речем, темата за любовта или темата за вяра или молитвата са един океан отделно от всички останали. Имаме много океани на Земята. Атлантическия, Тихия, Индийския и така нататък. И всеки един, всяка една тема в Библията е като отделен океан. Представете си широчина и дълбочина на океана. Просто няма, не можеш да го изследваш всичкото това нещо. Същото нещо е с темата за любовта. Тя е просто един от океаните в Библията. И не можеш да изследваш всичко. Просто години ни трябва да видим любовта на Бога, да изучаваме. Но има нещо много интересно за любовта. В Ефесяни се казва, че Ефесяни 3 глава 17-19 стих се казва, че ние сме основани на любовта на Христос. И казва да познаеме Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. И има една запетайка, пичи, за да се изпълниме с цялата Божия пълнота. С други думи, познавайки Христовата любов, ние се изпълваме с Неговата пълнота. А Неговата пълнота има всичко. От изцеление, през спасение, през абсолютно всичко. И накрая казва стих 20, че Неговата сила действа мощно вътре в нас. Тоест, познавайки Христовата любов, Неговата сила започва да действа и да работи. Неговата пълнота започва да се изявява вътре. Не забравяйте, че говори вътре в нас, а не чрез нас. В нас. Аз не знам защо, но ако погледнете нещо, всъщност аз знам защо, но първо ни трябва да сме приели от Господа, за да можем да предаваме. Не знам защо, обаче християните в България, които го чуят, винаги започват отзад напред. Тоест, ако ти обичаш ближния си, значи обичаш Бога. И ако обичаш Бога, той евентуално ще обича теб и може да направи нещо за теб. Ние тръгваме по обратната, по обратния начин. Разбирате ли? Обаче първо Библията казва, че той обича нас и това нещо рефлектира обратно към него и към хората. И ако аз не успея да позная Божията любов към мене, няма как тя да се прояви към другите. Мен ли сте? Защото ако аз не съм ме познал, как да изявя? Защото вижте, тя е вътре в мене. Според Римляни 5:5 се казва, че Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез даден нам Святи Дух. Но как да се активира? Затова Библията казва, ако отворим първо послание на Йоан, нека да отворим и да го прочетим. Искам да го видим това нещо. Понеже аз наистина вярвам, че това е главата за любовта. Първо Йоан 4 глава. Ние сме възлюбени от Бога. Това е което Библията казва за нас. Ние сме възлюбени. Аз съм възлюбен. Вижте в стих 9-10. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Той първо възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Първо Той. И след това казва, възлюблени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да обичаме другите. Понеже така ни обича Бог, ние сме длъжни да обичаме другите. Понеже Той ни обича, ние обичаме. Разбирате, виждате ли принципа какъв е? А това аз наистина вярвам, че ние трябва да опитаме, да познаваме, да вкусиме от Божията любов, да изучаваме темата за Божията любов в Библията. Защото искам да прочетем тук от 6 до 10 стих и ще ви покажа нещо. Библията използва три пъти думата християни в Библията. Но 36 пъти само в Новия Завет е използвана думата възлюбени. И всъщност Бог не нарича възлюбени. Той иска да разберем колко много Той ни обича. Не знам дали е уместно да ви го разкажам, да ви го разкажа това нещо, но преди 15-16 години, смисъл ще ви го разкажа, пък ви ще си прецените за мен. преди 15-16 години, докато бях още пастор на църквата в Кубрат, имах много трудно време. Това беше 2000-та година. Няма да го забравя, защото тогава беше движението реката в България. И тогава просто Бог ми каза нещо. Каза, започни. Беше много трудно време. Цяла нощ лежах пред Бога, стенях и виках. И той каза, тогава ми каза, беше много невероятно преживяване. Тогава той ми каза, стани, изучавай любовта ми, защото ще дойде време, когато ще трябва отново да се получава за любовта ми. Тогава аз станах, започнах да изучавам. Тогава нямаше компютър. Затрупах се с книгите, които имам вкъщи, с конкорданците и започнах. И това нещо събуди невероятен интерес към Божието. Във всичко, което ще ви кажа днес, е дошло за тия последни 16 години. Не очаквайте да ви кажа всичко за Божията любов, но аз знам. Никой няма нужда да ми казва, че Бог ме обича. Аз го знам, защото съм го видял и съм го опитал. Защото съм го преживял в опитност и преживяване, защото просто го знам от Писанието. Библията казва, че ние трябва да изучаваме любовта на Бога. Ефесяни 3:17 се казва, че и 19, после продължава и казва, че ние сме основани на Божията любов и ни казва, трябва да познаем Христовата любов, която никое знание не може да обгърне. И в контекста се говори за знание, а в контекста се говори за разбиране на Божията любов. И ние трябва да я знаем, да опитаме се това и да я преживеем в живота си на практика. Но аз лично вярвам, че ние трябва да изучаваме Писанията, за да разбереме Божията любов към нас. За да я вкусим и да я опитаме, ние просто трябва да изучаваме. И вижте, Библията е изпълнена с пасажи относно Божията любов много повече. Много повече, отколкото понякога си мисляме. Едно от тия пасажи е 1 Йоан 4 глава от 6 до 19 стих и там просто много ясно е казано. Първо Бог обича нас, след това каза, ние проявяваме тая любов към другите и след това ние проявяваме и към Бога естествено. Но аз лично вярвам, че ние трябва да изучаваме писанията в тая област и то много повече, отколкото всичко останало. И това ще се събуди, защото вижте, тя е в основата. Библията казва, че любовта на Бога е в основата и казва, че още едно нещо, което казва, че ние сме закоренени. Ние сме закоренени и понякога четеме тия определения като закоренени, основани. Да, това са метафори, определения, които ние трябва да разберем. Нека да ви кажа нещо за закоравяване. Библията казва, че ние сме дърво, което е посадено при потоци води, които дава плодес на времето. Псалом 1. Библията винаги сравнява човека с дърво. Не с дърва, а с дърво. Дървото има коренна система. И знам от личен опит, защото сме засаждали овошки. И когато ние засаждахме нашата овощна градина, ние копахме една дупка, малка, колко и да скри корените на дървото, на фиданката. Копаяхме и вече бяхме изкопали доста дупки, бяхме наслагали дръвчетите вътре, бяхме ги посипали с пръст и след нас вървеше един агроном, бяхме направили 10 дупки, издърпваше дръвчетата. И викам, този пък изобщо няма никакво уважение към труда ни. А не толкова труд си копал да копаеш дупка. Когато дойде при нас, разбрахме за какво става дума. Че когато се копае дупка за фиданка, се копае метър на метър на метър. Метър широчина в широчина и метър на дълбочина. Ако фиданката е 1,20 м, трябва една пеля да стърчи отгоре. Всичко останало е коренна система. Разбирате ме? И след това се налива 40 литра вода на всяка една фиданка. Водата изкарва въздуха от почвата и прави дървото да няма допир до въздуха, така че коренната система да се разпространи. И се прави дупката широка, за да може да бъде рохкава пръста, за да може коренчета лесно да влязат в това. И аз като го видях това нещо и почна да ми, веднага да ми работи ума за относно нашето вкореняване, защото думата е използвана вкоренени, е използвана само два пъти в Новия Завет. И тя е използвана в Колосяни 2:7, като казва, че сме вкоренени в Христос и е използвана в Ефесяни 3:17, вкоренени в любовта. И ние сме вкоренени, и когато сме вкоренени, вижте, нещо много характерно. Ние сме вкоренени, каза, в любовта. И тая пръст, тая дупка е Божията любов. И каза, ние трябва да копаеме. Помните ли Исус, като каза, остави ме да разкопая тая година около смокинята, когато дойде това. И той казва, оставим тази година да разкопае, да я натуре, до година, ако не даде плод, тогава ще отрежеме. Вижте, ние просто трябва да разкопаем в темата за любовта. Следващата година, когато вече фиданките бяха и много плевели имаше, ние минахме и копахме една лопата около всяка фиданка и разработвахме почвата, за да може да стане това. След това се уреши целите, ние му казваме ария в нашия край, ара между един и другия ред на овошките. И всъщност това е много труд. После хората казват, те черещите лесно събират. Те лесно събират, ама трудно се отглеждат. Така че просто работата е невероятно голяма. След това се подрязва дървчетите и така нататък. Така като говорим за закореняване в любовта на Бога, тя има невероятни... Ние трябва да разберем, това е принцип на закореняване. На вкореняване, да си пуснеш корените в това. Трябва здраво да разработим в темата за любовта, за можем спокойно да си пуснем корените. Водата е символ на получението. Вижте, 40 литра вода не са малко за едно дръвче. Смятайте, какво получаване трябва да има в тая насока, за да може дръвчето, вкоренено в любовта на Бога, вкоренено в Христос, да започне да се освободи, да дава плод и в живота и в служението. И тогава плода става вкусен. И плода става истински. И по същия начин Павел каза, ние трябва да бъдем вкоренени в Христос, закоренени в любовта на Бога. И аз наистина вярвам, че като вземе този принцип на вкореняването, ние просто трябва да дълбаем в темата на любовта и да видим колко просто много просто Бог ни обича и какъв е отговора на това нещо. Защото ако изследваме думата възлюбени в Библията, тя думата на гръцки агапао и буквално означава Уебстър дава значението на тая дума, като показвам любовта си, като я доказвам. Това означава буквално, според речника на Уебстър, показвам любовта си и я доказвам. Тоест, Божията любов не е чувство, не е просто сетивно, не е просто чувство, не е просто емоция, но тя може да бъде видяна, тя може да бъде проявена, тя може да бъде да я докоснеш, да я пипнеш. Затова, ако отворим първо послание на Йоанна 4 глава и четем от 6 стих надолу, нека да прочетем малко. И се казва, че и ние сме от Бога, и който познава Бога, слуша нас, който не от Бога не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината от духа на заблудата. Възлюблени да обичаме един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който е роден от Бога, обича другия и обича и Бога. И познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Бог е любов. Бог не просто притежава любов, това е неговото естество. Не се казва, че Бог ще има любов, че Бог имаше любов, Бог е любов в настоящия момент, сега. Всеки път, като го чем, това ще е сега. Това е в сегашно време. Между другото, ако отворите Библията на Young Living Translation, ще видите нещо много характерно. Ще видите нещо, че евреите нямат бъдеща форма на глаголите. Робърт Янг е изследвал това нещо, го пише в коментара си отпред в Библията и говори за това, че евреите не са имали бъдеща форма на глаголите. Те имат само сегашно и минала форма, което обяснява името на Бога «Аз съм». Не «Аз бях» или «Аз ще бъда», но «Аз съм». Той е извън времето, пространството и материята. Така че Бог е винаги постоянно един и същ. Бог е любов, независимо къде минаваш и през какво преминаваш. Има нещо много характерно. Християните винаги преценяват Божията любов към тях по това, което им се случва в света, а не по това, което Библията казва. Това какво ни се случва, не означава дали Бог ме обича или не обича. Ако Бог ме обича, защо това? Ако Бог ме обича, вижте, този въпрос изобщо не си го задавам. Защото моето разбиране за Божията любов към мене не се определя от това, което става около мене, от това, което пише в Писанията. Ако Бог казва, че ме обича независимо от Писанията, а независимо от обстоятелствата, аз ще вярвам на Писанията. Защото бил така, че небето и земята ще преминат, проблемите ще се променят, но Божието Слово остава до века. Трайно. Така че ако Бог ми казва в Писанията, че Той ме обича, значи е така и точка. Независимо какво казват обстоятелствата, може да кажат негативни неща, но това не ми влияе на мен. Нямам безсъмни нощи, Дания е свидетел на това. Нямам притеснение и безпокойство. Нека да покажа нещо още. Галатяни 5:6 казва, че в Христос Исус няма силата закона, но има сила, има сила, вяра, която действа чрез любов. Вярата действа чрез любов. Нека да видим нещо. Вярата е доверие и упование в Бога. И колкото повече познавам Бога, толкова повече мога да му се доверя да му вярвам. Не говорим за вяра в Бога, говорим за вяра на Бога. Правите разлика между в и на. Да вярвам в Него е да вярвам в Негото съществуване. Да вярвам на Него е да вярвам на това, което е. Той е, това, което е направил и това, което е казал. Така че, защото Яков 2.19 каза и без съветия вярвата в Исуса ме треперят. Ние вярваме в съществуването на Исус, но ние вярваме на Исус, на това, което Той е направил, на това, което Той е казал и може да се оплаваме, да се доверяваме на Него. И когато ти знаеш, че просто Бог те обича, тогава тая любов, която ти си преживал, тая любов, която ти си опитал, тя активира вярата ти да се довериш и да се оплаваш на Бога. Затова се казва, че вярата действа чрез любов. Има сила вяра, която действа чрез любов. Тоест, аз знам, че Бог ме обича. И това, че знам, че Бог ме обича, знам, че Той винаги ще направи това, което е обещал, в което е вече вярвам. Вярата действа чрез любовта към мене. И аз знам, че просто Бог ме обича винаги. Независимо през какво преминава. Аз съм казал така, че за мен специално. Дори да ме прекара през огнената пеш, Той ще направи сауна за мене там. Ако трябва да мина през ямата с лъвовете, просто ще бъда на сафари. Няма значение къде сме. Дали сме в Червено море, ще направи пешеходна зона. Ние пееме песента Бог направи път там, където няма път. Но по някой път се питам дали изобщо вярваме в това, което пеем. Защото вижте, наистина просто ако ние знаем, че Бог ни обича, затова тя е в основата, затова любовта е в основата на всичко, затова просто тя е в корените, тя трябва, ние сме закоренени в любовта и от любовта на Бога черпим целия си живот. Вкоренени вътре в нея. И вижте, ако отворите в първо послание на Иоанн 4 глава, в първи стих казва възлюбени. И Иоанн много искаше да разберем, че ние сме възлюбени от Бога. В 7 стих казва възлюбени. В 11 стих казва възлюбени. Между другото, в тия 5 глави, 6 пъти Иоанн си служи с тая дума и нито веднъж с думата християни. Вижте, не искам да ме разберете погрешно. Ние сме християни, защото следваме Христос. И това е факт. Но просто като че ли Йоан и другите апостоли искаха много ние да разбереме, че сме възлюбени от Бога. Като че ли те знаеха, че Сатана ще дори ще се опита да открадне това откровение. Между другото, той се опита при Исус, не успя. Обаче при църквата в Ефес успя. Нека да го покажа. Когато Исус беше на реката Йордан и Бог каза, ти си моят възлюбен син, който е моето благоволение, Лука 3 глава стих 21 до 23, след това веднага се каза, че Исус беше отведен от духа в пустинята, където беше изкушаван. И накрая на 40-те дни Сатана дойде и му каза, ако си Божий син. Сега, изкушението беше точно в това, защото Сатана пропусна думата възлюбен. Бог Отец каза, ти си моят възлюбен син, който е моето благоволение. А Сатана му цитира същото слово, но изпусна думата възлюбен. И каза, ако ти си Божият син, опита се да открадне темата за Божията любов от сърцето на Исус. Исус му каза, няма стане по този начин. Аз знам, че съм възлюбен, защото писанията го казват. Няма нужда аз да ти правя нещо, да ти доказвам нещо. Разбирате ме? Сатана се опитваше да накара Исус да направи нещо, за да стане нещо. Вижте, нека да видим един принцип. Изкушението на Сатана е да се опита да ни накара да направиме нещо, за да станеме нещо, което Исус вече е направил за нас. Това беше изкушението на Адам и Ева в Едемската градина. Ако отворите Битие 3 глава, Бог дойде при Адам и му каза, при Ева и каза, знае Бог, че в деня, когато вие дете, ще станете като Него. Отворете изкушението и го вижте така, Бог знае, затова ви забрани, че в момента, в който едете от дървото за познаване доброто и злото, ще станете като Бога да познавате доброто и злото. Но те вече бяха направени по образ и подобие на Бога. Нямаше нужда да правят нещо, за да станат по образ. Те вече бяха направени. И същото изкушение идва към нас постоянно. Да се опитаме да направим нещо, което вече Исус е направил за нас. Разбирате ме? И това е постоянно. постоянно, това изкушение постоянно идва към нас. И Йоан каза, че ние сме възлюбени. Ние сме възлюбени. И искам да видим нещо за тая думичка възлюбен, понеже... и нека се върна само за малко към ефесяните, понеже ефесяните изпуснаха точно тая думичка любов. Сатана успя при тях да грабни това откровение, въпреки че Павел се молеше и го беше предвидял това. Но отворете Деяния 19 глава, Ефесяни посланието и Откровение 2 глава, 1 до 7 стих, където се говори за Ефеската църква. И в Деяния 19 глава Павел обучаваше учениците 2 години и половина, 12 човека, които обучаваше в училище на Тирана. И след това се казва, че цяла Мала Азия чу Божието учение и до така степен, че съвършиха чудеса и знамения. И по-късно Павел пише посланието към ефесяните и в Ефесяни 1, 2 и 3 глава Павел отделя да говори за това, кои сме ние в Христос, какви сме ние като идентичност и като позиция. В 4 и 5 глава той говори за нашия живот като християни чрез Христос и в 6 глава той говори за нашето воиване чрез Христос. И тогава той се моли за това ефесяните да познаят Христовата любов. Той ги получаваше в толкова здрави неща, имаше толкова здраво получение. Той говореше за изкуплението. Само в рамките на 10 стиха той споменава 11-12 доктрини, които ги е получавал преди това, още в първата глава. Изкуплението и така нататък. И след това той им пише да се моли за тях, просто те да познаят Христовата любов. И като че ли в Откровение вече отиваме, виждаме, че Исус говореше на Йоан за църквата в Ефес и каза, знае делата ти, знае търпението ти. Всичко това беше наистина добро. Може би те бяха една от църквите, която имаше, въпреки че Исус знаеше всички дела, но те бяха като че една от най-успешните църкви, що се отнася до делата. Но Исус и каза, имам едно нещо само против тебе. И това беше, че се оставила първата си любов. И каза, спомни си откъде си се изпаднал, покай се и върши първите си дела. Интересното е как да се покаяме, да се покая църквата в Ефес. Той каза, имам само едно нещо против тебе. И това беше, че се изпуснали любовта, защото си оставила първата си любов. И каза, покай се за това, че си изоставила първата си любов. И ние знам, че покаянието е промяна на мисленето, а не само съжаление и разкаяние. Но това означава просто да си променим мисленето. И той казва, променете си мисленето в тая сфера. Променете си мисленето в любовта на Бога. Нека вашите дела, каза, да започне да извират, говоря за църквата, да извират от любовта към Бога. А аз вярвам, че ние това, което правим като хора и като християни, трябва да извира мотивирано от любовта ни към Бога и към хората. И ние наистина го правим по този начин. Ние всичко, което правим, правим, защото сме мотивирани от любовта първо към Бога и после към хората. И аз наистина вярвам, че като църква, каквото и да направим, ние го правим, защото обичаме хората, обичаме Бога. Мотивацията ни не е да направим мероприятия, мотивацията ни е да благославяме хората, мотивацията е да излеме любовта на Бога чрез нас към тях. Независимо дали ще бъде благостилски форум или семинари или пътуване в България. Целта ни е да благославяме хората от любовта, която извира от нас. Така че Библията ни нарича възлюбени. И вижте, по същия начин, както беше при Исус, както беше при църквата в Ефес, Сатана се опитва и при нас да открадне това откровение за Божията любов към нас. Да, той е изляна, Божията любов е изляна вътре в сърцето ни, че е Святия Дух, но ако нямаме разбиране, вижте, нека да ви покажа нещо, в смисъл да ви покажа е израз, който аз използвам. Но искам да видим нещо. Едно нещо е да имам знание върху определен стих или определен пасаж, да знам просто на Исус стиха. Съвсем друго е да разбирам този стих, какво той означава и какво е откровението, което просто Бог е сложил вътре. А трето е да мога да му се покоря, да го изпълня и да го предложа в живота си на практика. Тоест, християнството ми трябва да стане практично. Да знам какво казва стиха е едно, да го разбирам, тоест да получа откровение върху стиха второ и тогава на трето място идва приложението на това, което съм разбрал, което съм знал вече. Така че тия три измерения на откровението, знание, разбиране, откровение, просто трябва да станат факт в моя живот. Така че Аз също вярвам, че просто Бог не обича всички еднакво. Няма никаква разлика. Дори апостол Йоан, когато казва, че той ученика, когато Исус обичаше, не означава, че Исус обичаше другите повече от Йоан. Означава, че Йоан живееше на базата на това нещо. Разбирате ли? Той живееше на базата. Той знаеше, че обичен и казваше, аз съм обичен ученик, аз съм обичен. Вижте, аз мога да ходя да кажа, че аз съм обичен ученик, защото знам, че съм обичен. Разбирате ли? И всъщност Йоан пишеше точно. Ако видите, само Йоан го пишеше в Евангелието на Йоан. Никъде другаде го няма. Защото Йоан пишеше Йоан и каза, той е ученика, който Исус обичаше. Той живееше на базата на това, че Исус го обичаше и го изявяваше навсякъде. Аз съм ученика, който Исус обичаше. Той го пишеше за себе си в Евангелието на Йоан. Така че ние просто трябва да разберем колко много просто Бог ни обича и като ни обича, какво прави в това, защото Божията любов, отворите пак, ние сме там всъщност, 1 Йоан 4, 9, в това се яви Божията любов към нас. Той стих е невероятен, защото е пълен с откровение. Вижте, че се яви, не я чухме, а се яви, имаше видимо проявление. Божията любов не просто се чува, не просто се усеща, тя се явява, тя има видимо измерение, има може да питнеш, да вкусиш. Йоан казва, онова, което видяхме, онова, което чухме, онова, което попипахме, за словото на живота, това, което ви говориме. Божията любов може да се види, да се пипне, да се усети, да я докоснеш. И тя се проявява в личността на Исус Христос, в това, което Христос направи на кръста за нас. Така че всяко едно проявление на Христос на кръста, всяко нещо, за което Той умря на кръста, ние може да го пипнем, да го вкусим и да го проложим в живота си на практика. Божията любов се яви в това, което Христос направи на кръста. На кръста Исус ми даде вечен живот. Аз имам този вечен живот, защото Бог ме обича. На кръста Исус ми даде изцеление и аз го имам това изцеление, защото Христос ме обича. На кръста имам благословението. 2 Коринтяни 8:9 ни казва, че знаем благодата на нашия Господ Исус Христос, богат като беше за нас, стана сиромах, за да можем ние да се обогатим чрез Неговата сиромах. Имам ли богатството? Имам го, защото Христос го даде на кръста. Имам ли изцеление, защото Господ го даде на кръста. Имам ли богатството? Имам го. Когато ми трябва, просто Бог ще ми го даде. Моите благословения са в небесни места, така че никой не може да ги открадне. И когато ми трябва, отивам при Бога и му казвам, трябва ми това и Той ти го дава. Не е необходимо да се разхожда с пълен портфел с пари, но знам, че когато отида при Него, Той ще ми ги даде. Когато ми трябва изцелението, Той ще ми го даде. Смайни сте. Всичко каза, ние сме благословени в Исус Христос в небесни места. Ефесяни 1.3. 1.3 каза, ние сме благословени в Христос Исус. Глагол е в минала форма. Тоест, още на кръста. Когато Исус умря на кръста, благословението вече е факт. И всъщност ние сме благословени, защото сме обичани, не защото сме голямата работа. Не защото сме направили големите неща, защото Божията любов към нас не благослава. Нека да видим нещо в Писанието. В това се яви Божията любов. Че се изгуби стиха. В това се яви Божията любов към нас. Интересното е, че тук говори за нас. За кои са нас? В предните стихи говори за възлюбените. Възлюбени от Господа, от първи стих. И казва, това се яви Божията любов към нас, които сме възлюбени вече. В Йоанна 3:16 се казва, че Божията любов се изля към света, но тук той нарича възлюбени нас, които вече сме приели тая любов. С мен ли сте? И казва, от това се яви тая любов към нас, тие, които са възлюбени. Че Бог изпрати на света своя единороден син, така че да живеем чрез Него в този свят. Бог изпрати Сина Си в този свят, където сме и ние в този свят, за да можем в този свят да живеем чрез Него. Така че когато ние сме чрез Него, не за Него, не с Него, но чрез Него, ние живеем за Него, ние живеем с Него, но тук специално се говори чрез Него. Тоест, аз съм в Христос и сега вече Христос живее. Бива така в Римляни 13:14 и Галатяни 3:27, че ние сме облечени с Христос. А Римляни 8:10 казва, че Христос е вътре в мене. В мене и върху мене, с мене. Христос е навсякъде. и каза, че ние живеем в този свят чрез Христос. С други думи, когато минавам през трудностите на ежедневието, Христос е в мене, с мене, около мене, навсякъде е Христос. И той, ние живеем чрез Него в този свят. Когато Бог погледне към нас, Бог Татко като погледне към нас, той вижда Христос. Той вижда кръвта. Помните ли, когато евреите бяха в Египет още и Бог им каза да намажат двата прага на вратата, двата странични горни с кръв. И след това каза, когато аз видя кръвта, ще ви отмина. Когато видя кръвта, интересно, че кръвта не беше сложена ни да я гледаме, а беше сложена така, че Бог да я гледа. Тя беше сложена от външната страна на вратата, евреите бяха от вътрешната страна на вратата. И Бог каза, като видя кръвта, ще ви отмина. Обаче там, където нямаше кръв, египетските къщи вляза в къщите. Разбирате ли принципа? Бог гледа на кръвта и 1 Петър 2:1-2 казва, че ние сме поръсени с кръвта на Исус Христос. И когато ангела на смъртта минава там, това, той отминава. Защото той вижда кръвта. Кръвта на кого? Кръвта на жертвата, кръвта на Христос. Той я вижда и не отминава. Елате с мен в числа. Това е невероятно, като числа 23 глава. Погледнете в стих 20. Това е невероятно нещо. И това е в Стария Завет. Под закона, под системата на закона. А още повече в Новия Завет. Ето Авалам говори, когато Валак го беше нарел, Моавския цар Валак го беше наел, и той в 19 стих каза, Бог не е човек да лъжи, нито човешки син да се разкая. Той каза и няма да го извърши. Той рече, няма да го тури в действие сега. Това е 19 стих. Каза това, което Бог е казал, той ще го направи. Това, което е рекал, ще го тури в действие. Кво е казал? Слушайте сега. 20 стих. Ето, аз получих заповед да благославям. Каза Валам. И когато той благославя, аз не мога да го отмена. Когато Бог те благослови, никой не може да го отмени. Ефесяни 1:3 казва, че Бог не е благословил със всяко благословение в небесни места. 2 Коринтияни 1:20 ни казва, че в него е да и амин за всички обещания, колкото да са много те. Защо? Защото Христос умря на кръста, даде си живот и направи всички обещания за нас да са да и амин. Няма но, няма обаче, няма ако. Да и амин. Всички обещания, колкото са много. Колко е всички? 50%, 60%, всичко означава всичко. Той като благославя, аз не мога да отменя. Не гледа, това е направо невероятно, не знам, не гледа беззаконие в Яков. Нито вижда извратеност в Израел. Само две глави преди това, мисля в числа 13-14 глава, просто те бяха в бунт, бяха в непокоси. Бог каза, не го виждам това нещо. И аз съм се питал защо? Заради жертвата, заради кръвта на жертвата. Обаче по-късно, когато спряха да принасят жертви, когато спряха да принасят кръвта, по времето на Еремия и на царете, които спряха да жертват на Бога, нещата загрубяха. Нямаше жертва, нямаше кръв и Бог видя цялото беззаконие в Израел. Вижте, погледнете го, той продължава и казва, не вижда беззаконие в Израел, нито не гледа беззаконие в Израел, нито вижда извратеността в Израел. Господ Бог, Него с Него е. И царско възклицание има. Че не го виждам текста. В 23 каза, Бог ги изведе из Египет, има сила като на див вол. Наистина няма чародейство против Яков и няма врачуване против Израел. Няма чародейство, каза, няма врачуване. Докато кръвта беше там. Но в момента, в който те спряха да жертват, нещата станаха различни, когато вече кръвта я нямаше. Кръвта на Исус, затова Петър казва, че ние сме поръсени с кръвта на Исус Христос. Бил така, че ние сме възлюбени от Бога. И нека се върнем на това. В Първо послание на Иоанна, вижте го отново. Първо послание на Иоанна, 4 глава стих. 9. Това се яви любовта към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез него. Ние живеем чрез него, чрез неговата кръв върху нашия живот. Аз мога да вляза в този свят и нищо не ме докосне. Разбирате ме? Погледнете Псалом 91. Аз наистина вярвам това, което Библията казва. Нямам намерение да го обяснявам и да го тълкувам. Щом Библията го казва по този начин, значи е така и точка. Небето и земята ще преминат. Можеш хората да ми се смеят, да ме упрекват, да правят каквото си искат, но просто, вижте, 7 стих на 91 псалом. 1000 души ще падат от страната ти и 10 000 до десницата ти. 91 псалом е невероятен. Може да вземем да го изследваме и да видите много неща. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое. Господ е прибежище мое. Аз съм вътре в Господа. Може да отворите закона за прибежището в числа 20 глава от 35 глава на числа и да проверите закона за прибежище градове. И тук псалмистът казва, че Господ е прибежище мое и съм направил Всевишния обиталището си за това. Защо? Заради това, че съм направил Господ на мое прибежище, за това, че съм направил Всевишно обиталището си, каза, няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи и язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите за тебе, да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш о камък ногата си, ще настъпиш лъв и аспит, ще стъпчеш млад лъв и змия. Какво каза Исус в Лука 10:19? Давам ви власт да настъпвате на змии, на скорпи, власт на цялата сила врага, нищо няма да ви повреди. Не ли също Псалом 91? Каза, ще настъпиш лъв и аспит, млад лъв и змия. Понеже той, т.е. ти и аз, сме положили в него любовта си. Моята любов е вътре в него, защото той ме обича. Понеже той ме обича и аз го обичам, каза Господ, за това. Има причина следствие. Затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност. Защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Значи ще имаме бедствие в живота си. Но той ще е с нас в това бедствие. Помнете, че Даниил не се отърва от ямата словото, но беше в ямата словото. Но Господ беше с него. Седрах, Месах и Авдинаго не се отърваха от огнената пещ, но Господ беше в пеща с тях и ги избави. Така че ние ще минем през скърби и през трудности, но Господ ще бъде и ще ни избави от тия неща. Разбирате ли? С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие. И ще му покажа отново видимо, ще му покажа спасението, което върши. Притчи 3 глава, когато говори за мъдростта, ние знаем, че мъдростта е Бог, че е Господ, аз мъдростта обитавам на високо и така нататък. 1 Коринтян 1:30 казва, че Христос е нашата мъдрост. И когато отворите, четем за мъдростта, казва, че в десницата е дългоденствие, в левицата е богатство и слава, а пътеките са пътеки на мир. Представете си какво Господът те прегърне и неговата десница е дългоденствие, а левицата му богатство и слава, и той те прегръща към себе си и ти не можеш да се отървеш нито от дългоденствие, нито от богатството му, славата му, нито от пътеките на мир. Така че в него, би така, че ние сме възлюбени от Бога и живеме чрез него в този свят. В този свят, но чрез него. Как? Като той не е прегърнал с дългоденствие, с богатство и слава, чрез които ние ще изпълним неговата воля. Така че ние сме възлюбени от Бога. Нека да отидем в посланието на Юда, да ви покажа още нещо. Наистина вярвам, че просто Бог ме обича. И аз винаги казвам, че има в писанията, има моменти, когато трябва да кажем аз и себе си. Има моменти, когато е лично. Има време, когато сме ние като общност, като църква, но има нещо, което е лично. И когато говорим за Божията любов, там е лично. Там е мен Бог ме обича. Разбирате, и трябва да може да го приеме лично. Това е лично. В брака има мъж и жена. Няма място за трети. Освен за децата, когато се появят, но дори когато се появят, пак има време мъжа и жената в брак. Когато говорим за Исус като младоженица и църквата като невяста, няма място за трети. Когато говорим за интимното ни общение с Бога, няма място за трети. Когато говорим за приемане на любовта на Бога към мене, няма място за трети. Това е между мен и Бога. Защото като говоря за любовта на Бога към нас, защото аз вярвам, че има три измерения Божията любов. Сега ние говорим за Божията любов към нас, Божията любов към хората и нашата любов към Бога, но ние говорим в момента за Божията любов към нас. Така че любовта има три измерения. И когато говорим да сме основани в любовта, както пише, аз мисля, че трябва да бъдем основани в тия три неща. Любовта на Бога към мене, любовта, моята любов към Бога и моята любов към другите. Но в момента говорим за Божията любов към нас. Така че, когато говорим за Божията любов към нас, аз искам да видим какво, защото говорим за това, че ние сме възлюбени и това нещо лично между мен и Бога. И аз трябва да мога да кажа, че просто аз обичам Бога и Бог обича мен. Мен обича Бог. Аз знам, че Бог обича всички, но като Иоанн трябва да можем да кажем, аз съм любимия ученик на Исус. Когато става дума за нас. Защото това става ясно, че аз разбирам и познавам любовта на Бога към мене. Не ние, ние общо, но просто ние обичаме Бога индивидуално. Не мога да обичам Бога чрез пастора. Пастор е поставен между мен и Бога, за да може той да бъде гласа на Бога към мене или някой друг човек. Но вижте, просто ние, когато имаме нашите взаимоотношения с Бога, там трябва да съм аз и Бог лично. Разбирате ли ме? Това е нещо лично между мен и Бог. Затова говорим за интимно общуване с Бога. Място, където ти оставаш насаме с Бога. Мястото, където просто Бог започва да ти говори. Място, където просто Бог започва да разкрива своята любов към тебе. Място, където просто, понеже си възлюбен, Бог започва да благославя с това. Място, където просто Бог започва да ти разкрива разликата между как да четем писанията спрямо Новия завет и спрямо Стария завет. И като казвам завет, нямам предвид старозаветните книги, но говоря Стария завет като взаимоотношение с Бога и Новия завет като взаимоотношение с Бога. А Стария завет според закона взаимоотношенията ни с Бога бяха аз правя, той прави. В Новия завет според благодата Бог прави, аз не правя. Разбирате ли? Така че ни трябва да разберем, че когато четеме Библията, ние трябва да четеме през призмата на Христос и на кръста, през призмата на завършеното дело на Христос и на кръста. И когато четем писанията в Стария завет, трябва да разберем кое нещо вече е минало и просто да ги четем през призмата на кръста. Смеяли сте? Защото не искам да навлизам в подробности в тази сфера, но съм забелязал колко много хора четат писанието през призмата на закона, а не през призмата на благодата. И се опитват да направят нещо, което вече Исус е направил за тях. И то не се получава. И страдат поради това нещо. Но вижте в посланието на Юда. Значи аз съм изкарал между 23-24 неща, които говорят за възлюбени. Аз си казах, те са 36 пъти, поне според моето броени, са споменати само в Новия завет. Общо в Библията мисля, че са над 60 пъти. Но аз говоря, съм изкарал само няколко от тия неща и продължавам да ги изучавам, защото колкото повече изучавам това, че ние сме възлюбени от Бога, виждам повече и повече неща, които цялата Библия започва да говори. Не само в любовта на Бога, всичко започва да се разкрива. Примерно благодата, че ние сме обичани от Бога, просто Бог не показва благодат. Но вижте в посланието на Юда, изследвайте тая дума възлюбени навсякъде в Библията и ще видите за какво става дума. Просто невероятно е. Просто това ще ни даде един нов поглед върху любовта на Бога към нас. И всъщност, че просто Божията любов към нас, тя е даваща, тя е изявяваща се любов. Иоанна 3:16 казва, че Бог толкова възлюби света, че даде. Не се казва, че взе. Божията любов не е вземаща, а е даваща. Той израз Бог даде, Бог взе на мен, никога не ми е харесвал, защото Бог не взема, Бог дава. Защото това е израза, който Йов каза в началото. Бог даде, Бог взе. И в това каза, той не се греши с езика си. Обаче в 42-а когато Бог му се яви и той му каза, Господи, бях слушал за тебе, се слушах на охото ми, но сега окото ми те вижда, затова отричам се от всичките си думи и се кая в пръси пепел. Отричам се от собствените си думи, защото видя Бога и разбра съвсем друго нещо, че Бог не е вземащия, а е даващия. И Йоан 3:16 казва, това бяха думите на самия Исус Христос, когато той говореше на Никодим. И самия Исус каза, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Любовта винаги е даваща любов. Любовта винаги се проявява в даване. Тя просто не е, както аз му казвам, сълзи и други неща. Но любовта е даваща любов. И просто Бог обича да дава, защото обича. Мисля, обича нас и обича да дава. Вижте, нека да видим нещо. Аз нямам деца, знам, че ще имам, в момента нямам. Обаче съм виждал радостта в очите на баща ми, когато ние като бяхме малки и те нямаха тогава много пари по това време. И като можеш да ни купи някаква играчка, ние тогава се радвахме на механични играчки, и ходи специално в Румъния да ни вземе на нас сестра ми механични играчки, един танк, няма да го забравя. Механична играчка. И като видял радостта в очите ни, аз го видях, че всъщност и той се радва за това нещо. Вижте, те се радват, че направят бащите всичко възможно да ни купат най-доброто, от което могат да направят. Защото просто любовта ги нуди, каза Павел, да дават определени неща. Любовта, когато обичаш някого, те нуди да направиш определени неща. И по същия начин и с Бога. Бог не обича и обича да дава. Не обича да взема от нас. Ти всъщност не е единството, което може да му дадем в живота си. Което сме направили вече. Но посланието към Юда. Насърчавам просто да влезете в тая дума възлюбени, като я проверите навсякъде в писанието и да изследвате, ще видите невероятни неща. Посланието към Юда. Юда, слуга на Исус Христос и брат Яков, до призваните верни от Бога, възлюбени от Бога, Отца и пазени в Исус Христос. Възлюбени от Бога Отца и пазени в Исус Христос. Пазени. Вижте, поне сме възлюбени от Бога, ние сме пазени вътре в Христос. И много ясно е сега, малко се бързам и много е важно да наблегнем на думичките в, чрез, от, на. Те дават невероятно откровение, когато се изучава Писанието. В Христос е едно, чрез Христос е друго, от Христос е съвсем друго. Така че като наблягаме на тия предлози, ние можем да видим невероятни откровения от това нещо. Казва се, че просто Бог ни пази в Христос. Аз много пъти съм давал примера, ако вземем Библията, че моята Библия като книга, че е Христос, и примерно това лище, че съм аз, ако си сложа лището вътре в Библията и я затворя, сега лището къде? В Библията. Аз съм вътре в Христос. Така че, когато застана пред Бог Отец, той вижда Христос. И всяко обещание е дадено на Христос. Галатяни 3 глава. Не е на всички. Единственото слово е дадено на Христос. Но понеже аз съм в Христос, аз ставам с наследник на това, което той е наследил. И бил така, че когато аз съм в Христос, аз съм пазен от всичко. Поне да съм обичан, Исус каза, че както Отец обича Него, така обича и нас. Нали така? Йоан 17:23. Каза, че както Отец обичаше Сина, така обича и нас. И понеже аз съм в Христос, понеже Бог Отец пази Сина Христос, той пази и мен, защото аз съм в Христос. С мен ли сте? И вижте, аз съм пазен. Където и да отида, аз съм пазен. Аз знам кой съм в Христос и знам, че съм пазен. И вижте, говоря по този начин и хората ми се дразнат. Защото говоря на това, което Библията казва, живее според това и не знам защо всички ми скачат на главата. Но ти си много горд. Ние викам, просто живеем това, което Библията казва. Защото Библията казва, че аз съм в Христос и като съм в Христос, аз ще бъда пазен. И аз говоря това, което вярвам. 2 Коринтяни 4:13 казва, понеже вярваме, за това и говориме. Нека да отворя една скоба. Аз много силно вярвам в думите на устата ни, в това, което говориме. Ще ви покажа защо. Бог чрез думите на устата си сътвори света. Бог чрез думите на нашите уста твори в нашия живот. Бог чрез думите на устата ти твори в твоя живот. Притча 18:21 казва, смърт и живот има в силата на езика и оние, които го обичат, ще едат плодовете му. На кого? На езика. Ако езика се е смърт, ще еде плода, който е смърт. Ако езика се е живот, ще еде плода, който е живот. Смърт и живот има силата на езика. И ако в сърцето ми е сложено, складирано Божието слово, както Псалом 119 казва, стих 11, че в сърцето си складирах, поставих Божието слово, то от сърцето ми ще сговорят устата ми. Исус каза в Матия 12:34, че от това, което препълва сърцето, говорят устата. Ако сърцето ми е пълно със словот на Бога, устата ми ще говорят словот на Бога, независимо къде се намирам. И когато говоря Словото на Бога, понеже Словото е живо, според 1 Иоанна 1:4, аз ще творя живота в моето ежедневие. Но ако сърцето ми има само, ако няма Словото на Бога и ако обстоятелства около мене са неблагоприятни и аз започна да говоря това, което обстоятелства казват, не това, което Словото казва, аз ще активирам това, което обстоятелства казват, че ще си посея смърт за утрешния ден. Елате с мен в Йоан 12 глава. Исус каза, искам да видите нещо. Затова казах, че ние трябва да изговарям. Аз ставам сутринта и казвам, Господи, аз съм възлюбен. Това постоянно, без не преувеличавам нищо. Не е метафора за мен. Всяка сутрин аз си ставам и си казвам, Господи, аз знам, че ме обичаш, ти благодаря за любовта. После това е постоянно вече 16-17 години. 15-16. Постоянно той всеки ден започвам с това разбиране, че просто Бог ме обича и ме е приел. И аз си казвам, Боже, аз съм обичан от тебе. Независимо какво се случи днес през деня ми, аз знам, че съм обичан. Защото аз искам да изговоря правилните неща, защото наистина го знам. Но отворите се с мен в Йоан 12 глава. Исус, извинявайте, само 14-та, извинявам се, 14 глава. Защото имаме 14:12, но първо 14:10. Когато Исус говореше на Филип, Филип му каза, Господи, покажи ни отца и достатъчно ми. Исус му каза, ако си видял мене, видял си отца, как казваш ти, покажи ми отца. 10 стих. Нека да четем заедно, и четете заедно и мислете. Бално ще четем. Не вярваш ли, че аз съм в Отец, и Отец е в мене. Сега, четем внимателно. Думите, които аз ви говорих или казах, не от себе си ги говорих, но пребъдващия в мене Отец върши своите си дела. Вижте какво каза Исус. Каза, думите, които аз ви говорих, не аз ги казах, но чрез тях Отец свърши своите си дела. Как Отец свършише делата си? Чрез думите на устата на Исус. Виждате ли го принципа? Виждате ли го е хора? Каза, думите, които аз ви говорих, не аз ви ги говорих, но пребъдващия в мене Отец върши своите си дела. Отец вършише делата си чрез думите на Исус. Сега, елате от 12 стих. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които аз свърши, той ще ги върши. Как ги вършим тия дела? По същия начин. Ние говориме Словото и Бог си върши Словото. Виждате ли принципа? Затова, поне вкъщи като сме, аз говоря, даже на Дани по някой път и правя забележки, защото аз искам да говорим това, което Словото казва, а не онова, което обстоятелствата казват. Защото когато говорим онова, което обстоятелствата казват, ние си твориме смърт. Вижте, Бог създаде световете по този начин. Евреи 11 стих 3 казва, с вяра разбираме, че световете бяха създадени чрез Божието Слово. Нека отидем в Битие 1 глава, 11 пъти в Битие 1 глава, Бог каза, Бог каза, Бог каза. Той израз 11 пъти споменат само Битие 1 глава. Левити, книгата Левити, най-невероятната книга. Всяка една глава от Левити, с изключение една, от 27 глави, започва с израза така казва Господ. И просто Неговото говорене, просто това е. И вижте, ние сме възлюбени от Бога и Той ни пази. Той ни пази. Понеже сме възлюбени от Бога, Той ни пази. Искам да отидем в Стария Завет, да ви покажа, че в Стария Завет е същото и няма разлика между Стария и Новия Завет това отношение. Елате с мен в книгата на пророк Осия. Когато говорим за Стар Завет и Нов Завет, аз знам, че вие го знаете, но аз да го кажа пак. Говорим за това, което отпадна от Стария Завет, всъщност беше церемониалният закон на жертвоприношенията. Нали? Само това отпадна от Стария Завет. Стария Завет все пак е завет, който са книгите на Стария Завет. Така че, когато говорим за закона, ние говорим за закона като взаимоотношение, което определя нашите взаимоотношения с Бога. Тоест закон на церемониалните жертви и приношения отпадна веднъж и завинаги. Но Стария Завет не е отпаднал. Що сме ги чували тия истории, че Стария Завет е за получение, Новия Завет е за изпълнение. Но Стария Завет просто ни разкрива новия и новия ни разкрива стария. Не може да разберем едното без другото. Това, което отпадна, е закон за жертвоприношенията. Хората казват, че всичко отпадна в Стария Завет. Добре, по тая логика трябва да се отпаднали 10-те Божи заповеди. Това означава, че можеш свободно отидеш да убиваш. Защото една от заповедите не убива и пък като е отпаднала, нали? Изглежда нелогично. Защото Бог казва, че ще напише сега тия закони в сърцата ни. Всъщност в Стария Завет има три вида закони. Законите, морално-етичните закони на царството, които са 10-те Божи заповеди, гражданските закони на Израел, в които просто много от нашите закони също са основани, и церемониалните закони на жертвоприношенията. Точно тия закони на жертвоприношенията отпаднаха. Но морално-етичните закони Бог казва, ще ги напише не на плоча от камък, а на плоча от плът на сърцето. Така че те не са отпаднали. Гражданските закони също не са отпаднали, защото и днеска ги имаме в много общества. Така че, Оси 11 глава. Това е невероятно от 1 до 4 стих. Съжалявам, че малко посричвам, но просто реших днес да съм с книжния вариант на Библията, май не си виждам текста. Когато Израел беше младенец, тогава го възлюбих и из Египет повиках сина си. Когато Израел беше младенец, аз го възлюбих. Искам да видите нещо. Младенец е бебе, не зрял човек. И Бог каза, няма значение от твоята зрялост в момента или не зрялост. Моята любов към теб не се проявява към теб, защото си зрял или не си зрял. Моята любов към теб ще се проявява независимо от твоята зрялост. То е също нещо като в едно семейство. Бащата обича сина си още от малък. Не като съзре и стане зрял. Но просто Бог ни обича независимо от нашата зрелост. И каза, понеже беше младенец, аз те възлюбих и каза, изведох те от Египет. Сега, много е ясно, вижте, аз много обичам да наблягам на думите, защото те ни дават невероятни откровения. Може би още от едно време, аз съм човек, който обича литературата, обичам четенето на книгите. И много от години, когато съм чел книга, още преди да повярвам, просто винаги се им прави впечатление самите думи. А каква форма са и така нататък. И това много ми помогна по-късно, вече като почнем да изучавам писанията. Но вижте нещо. Казва, че той ги изведе от Египет. Думата Египет е еврейската дума Мицраим. И тя означава място на потисничество, място на опресия, място на проблеми, трудности и изпитания, място на робство. И Бог каза, понеже ви възлюбих, аз ви хванах с моята любов и ви издърпах от това място, изведох ви от това място. Тоест, ако днеска ние преминаем през нашия духовен Египет, ако ние преминаем през места на депресия, на отчаяние, на унилост, на всяки проблеми, на всяко робство, Божията любов към тебе няма да остави в робството. Той ще те хване и ще те издърпа. Независимо дали си младенец или си духовно зрял, неговата любов, защото вижте, младенеца не може да се избави. Някой трябва да го избави. Смагни сте. И Божията любов идва и те хваща в място, където се намираш. Вижте, просто Господ ни обича независимо от това, което правим или не правим. Затова просто Неговата любов идва и тя не издърпа от нашия духовен екипет. Колко повече в трети стих. При това аз научих Ефрем да ходи, като го хващах под мишница. Сигурно, аз съм виждал, не съм го правил, но съм виждал как баща се радва, когато детето му започне да ходи, как го хваща под мишниците и ходи с него. Той ходи като пати и той ходи като пати. Обаче се радва, че прави първите си крачки. И някой ден я ще го видя. Като го хваща за мишница му, но не познаваха, че аз ги възлюбих. Привлякох ги с човешки възета, с връзки на любов и бях за тях като един, който изважда хомота от челюстите им. Това е форма на робството. Не знам дали сте запознати с селските животни, но когато имахме магари, в устата му се слага една желязна, в челюстта му слага едно желязо, което е така се захваща и като го опъниш надясно, то завива надясно, като опъниш ремъка наляво, то завива наляво. Просто то, ти го контролираш. И когато си застият тези неща в магарто, когато е с това желязо в усата, той не може да еде. Не може да еде. Трябва да му го махнеш. И каза, той изважда тия неща от челюстите. Защо? За да можем да се нахраниме. Той маха това робство, понеже не обича, маха тия неща, които Сатана ни е дърпал наляво и надясно в живота. Маха това желязо от усата, маха това робство, за да можем да се наситим от Неговата любов и от Неговата благодат. И всъщност, докато сме в робство, очите ни не могат да го видят, защото същото нещо е, когато сложиш и капаците на животното, тога са сложени, за да може да гледа в една посока, да не може да вижда настрани. Но просто Божията любов изкарва това нещо от устата ни и ни позволява ние да се нахраним с Неговата любов и с Неговата благодат. Елате в Еремия 31 глава, стих 3 и съвсем набързо приключвам, защото искам да ви покажа всичко това, което просто Бог каза, че ни е възлюбил. Еремия 31:3. Господ ми се яви отдавна и ми рече: наистина те възлюбих с вечна любов. Вижте се с какво ни е възлюбил. С вечна любов. Няма промяна това нещо. Не може да бъде променено. Четохме в числа 23:19. Бог не е човек да лъжи, нито човешки син да се разкава. Той каза и няма ли го извърши. Той рече и няма ли го тури в действие. Каза, възлюбих те с вечна любов. Вечност. Вечна. От момента на моето новорождение и раждане в Него, аз съм обект на Неговата любов. И Той му обича с Неговата любов. И това е, тя се проявява навсякъде във всичко. Тя се проявява в ежедневието ни във всичко. И аз наистина вярвам, че Той ни обича. Не знам, не мога да преценя за вас, вие може сами да го прецените за себе си, но просто Той ни обича с тая вечна любов. Имам само още нещо, искам да ви кажа в Ефесяни, защото там просто не влязахме, въпреки че там е най-богатото място, където просто Бог ни разкрива своята любов. В 4 до 6 стих, вижте какво казва. Това е невероятен стих. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни е възлюбил, едно, че не е възлюбил с любовта си. И тая думата възлюбила капа означава буквално да прояви и да покаже любовта си към тебе. И каза, но вижте, каза голямата любов, голяма любов. Не просто любов, а голяма любов. Ние не сме познали деца, вика малко от любовта на Христос, той говори за голяма любов. И аз наистина искам просто да опитаме тая голяма любов. Псалом 34 каза, вкусете, мисля, че там беше, вкусете и вижте, че Господ е добър и добър. Нашия превод казва благ. Вкусете, вижте, опитайте, че Господ е благ. И аз искам да го опитаме, да го вкусиме това, неговата любов, постоянно и постоянно. Поради голямата любов, с която ни е възлюбил, когато бяхме още мъртви чрез прегрешенията си, той ни съживи заедно с Христос по благодат си и спасение. Него, това, че той ни възлюби, той ни съживи. Вижте, нямаше нищо достойно за нас, но той влезе и ни съживи. И не само духовно ни съживява, но той съживява и нашето физическо тяло. Нека да ви видим в Римляни 8:11. Казва, че същия дух, който беше в Христос Исус, който възкреси Христос Исус от мъртвите, същия дух, който възкреси Христос от мъртвите, съживява нашето смъртно тяло. Не нашето духовно тяло, нашето смъртно тяло. Това тяло. Това тяло. Той го съживява. Аз като го видях, Боже ми, как ще умрем тогава? Като постоянно го съживяваш. Но така пише Библията. Бог съживява смъртното ни тяло. Аз следвам, че това се отнася за изцелението. И знам, че когато човек достигне до края на неговите си дни, просто Бог ще го пребере. Но защо трябва да умираме от болести и такива неща? Нека се умрем в цветущо здраве. За Смитъл Глазовец разказва, че когато той излязъл навона преди да почини, той е знаел времето, когато ще почини, и когато излязъл на отпред навона и просто се скрил, така, зад завесите и се обърна там към някакви негови познати, питал му не как е дъщеря ти, и докато каже това, и пада, умира. Без нищо. Никоя видима причина. Викнали доктор, защото по това време трябва да се викне доктор, както и сега, нали? И той каза, толкова от естествена смърт е почина, все едно миньор се е върнал от работа през зимата, закачил се, каза, палтото на закачалката, легнал и заспал. Без видима причина. Просто дошло му времето и той се е заминал. Така че аз наистина вярвам, че просто нашите тела могат да бъдат съживени, защото просто Бог иска да вършим Неговото дело, докато сме на тая земя. Аз вярвам, че за Бога няма пенсионери, има мисионери. Бог не иска да ни пенсионира. Моисей, това е моята всекидневна изпът в Второзаконие 34:7 се казва, че Моисей умря на 120 години. Зрението му не отслабна и силата му не намаля. Негото зрение не отслабна на 120 години, силата му не намаля на 120 години. Павел казва 2 Коринтияни 3 глава, че служението на Новия Завет ще бъде по-славно служението на Моисей в Стария Завет, така че по-славното е по-славно. Но вижте, просто Бог казва тук в Ефесяни, че понеже ни е възлюбил, той ни съживява. Понеже ни е възлюбил, той ни е поставил, каза, да седим с Христос Исус в небесни места. И когато сме в небесни места, ресурсите, които ние ги получаваме, ние не ги получаваме от този свят, ние ги получаваме от небесни места. Дори това са земни ресурси, те идват към нас, не по естествен земен път, а идват по божествен път от небето към нас. Смени сте? Вижте, то продължава надолу, между другото, каза, като ни се възкреси, постави да седим с него в небесни места, в Христос Исус. И пак ви казвам просто, наблегнете на тая дума, възлюбени, ако можете, направете го вкъщи, когато имате свободно време. Отворете, просто изучавате тая дума, възлюбени. И вижте, просто Бог иска да разбереме, когато ние сме възлюбени, това какво влияние оказва върху нашия живот. Но аз искам да знам, да разберем днес, че ние сме възлюбени от Бога. И да познаем Неговата любов, докато изучаваме Писанието. Ефесяни 3:19 казва да познаем Христовата любов, която никое знае не може да обгърне, да се изпълним с цялата Божия пълнота. В контекста, където се говори да познаем Христовата любов, която никое знание, говори за знание. Никое знание не може да обгърне. Тоест, ние познаваме Христовата любов. Един от начините, по който ние познаваме Христовата любов, това е чрез Писанието. И мисля, че това е основният начин, по който ние трябва да познаем. Трябва да видим в Писанието всичко, което говори за любовта на Бога към нас и към хората в този свят. И вижте, това, че просто Бог не обича, не означава, че ние сме му угодни. Има един начин, способ, по който ние угаждаме. Поне Еврей 11:6 го казва, че без вяра не е възможно да угодим на Бога, защото който да хожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той е Бог възнаграждава ние, които го търсят с вяра. И просто ние угаждаме на Бога чрез вяра, но приемаме любовта му. И когато приемаме любовта му, тогава и вярата се активира според Галатяни 5:6. Вярата казва, има сила, каза Галатяни 5:6, има сила, има проявление. Вяра, която действа чрез любов. Познавайки любовта на Бога, тя освобождава вярата. Амин. Кратко, ние ти благодариме, Господи. Аз ти моля, Господи, да сложиш разбиране и откровение в сърцата ни, Господи, за Твоята любов. Защото знам, Татко, че Ти си навъзлюбил, Господи, с Твоята вечна любов. И, Господи, ние декларираме, Господи, че Той ден ние вярваме и приемаме, Господи Боже, Твоята любов. Господи, която никое знание не може да обгърне. И, Господи, заради Твоята любов Ти не изпълваш, Господи, с цялата Твоя пълнота. Ние Ти благодариме, Господи, и искаме, Господи, тая любов, Господи Боже, която Ти имаш към нас, да се прояви, Господи, чрез нас, към хората в този свят и към Те по-обратно, Господи. Нека да бъдем мотивирани, Господи, всичко, което вършим от Твоята любов, която сме приели в нашите сърца. Ние Ти благодариме, Татко, за тая любов, която Ти си дал към нас, Господи, защото ние не сме заслужили, но, Господи, Ти си е проявил към нас, Господи, защото сме родени в Твоето семейство и сме Твои синове, Господи Боже, родени, Господи, в Твоето семейство и като Твои синове, Господи, ние сме обекти на Твоята любов и ние Ти благодариме, Господи, че Ти постоянно изливаш любовта си всеки ден към нас и я правиш видима, реална, проявена във всяка област на нашето ежедневие, Татко. Ние Ти благодариме, Татко, в името на Исус Христос. Амин. Бог да ви благослови и се молим просто Бог да ни даде ново и свежо откровение за Неговата любов.